Gue Tio. Gue adalah orang yang pengen punya banyak duit, tapi sepertinya gue melakukan banyak kebodohan. Nah, semoga gue membuat podcast ini tidak mengulangi kebodohan-kebodohan gue yang sebelumnya. Seperti itu, karena gue terbiasa membuat sesuatu tanpa rencana. Diawali dengan sederhana, abis itu gak terencana. Lama-lama tiba-tiba udah kayak kebentuk aja gitu. Dan gue sendiri entah kenapa kalau untuk hal-hal yang kayak medsos itu kan bukan, itu kan hiburan ya. Jadi gak terlalu gimana-gimana banget gitu. Jatuhnya malah jadi garing gitu loh. Gue kali ini gak akan lagi menggunakan pembukaan-pembukaannya kayak halo selamat datang di podcast ini, enggak. Langsung mulai, kita mulai aja topiknya ada apa aja. Semoga durasinya gak lama-lama banget, terus bisa ke episode lainnya. Kayak begitu. Nah, perkenalkan, gue Tio. Dan malam ini gue baru aja selesai tutup laptop, iya. Mandi udah, makan udah, tinggal tidur yang belum nih gitu. Soalnya dari tadi pagi gue habis sedikit slow jogging, itu kayaknya efeknya ke tubuh lumayan juga, karena gue udah lama sekali tidak namanya melakukan olahraga lari gitu. Terakhir gue lari itu berarti tahun 2015, saat gue berpikir bahwa salah satunya cara untuk berolahraga menurunkan berat badan adalah berlari. Faktanya tidak demikian, ketika gue berolahraga dengan komunitas kalisthenik, ada variasinya, dan gue turun berat badan. Baiklah. Sebenarnya pas gue lari itu sebenarnya nggak gue cari, bukan gue turun berat badan, tapi just simply, let's move our body, gitu. Nah, cuman udah agak siang, gue udah kesiangan banget, jam 6 gue baru mulai lari, 6.15 bahkan, balik rumah jam 7, muternya cuma dari rumah gue, ketemu blok Senanggiri, ketemu blok Balai Pustaka, aku terbalik lagi ke rumah gue. Kayak gitu. Tapi satu, happy gue. Gue bilang ke diri gue sendiri itu. Gue happy nih. Gue slow jogging 3 kilo. Yeah. Dulu gue ngoyo banget tuh. Gitu. Ngomong-ngomong, gue bikin konten di medsos itu susah karena apa? Karena bikin happy. Bikin happy diri sendiri itu tidak semudah lo bikin happy pasan, let's say gitu. Karena lo kerja benar, KPI-nya achieve, lo happy. Kayak gitu. Bikin happy orang-orang. Lo bisa menuhin apa yang sedang mereka butuhkan. Misalnya gue bisa membantu teman gue dalam konteks psikologi. Mereka happy, lo langsung kayak sama Tiogi ngobrol, segala macam kan. Happy. Giliran lo nyenengin diri sendiri, gue bingung. Apa yang gak punya happy ya? Kayaknya yang bingung gue itu jauh banget ya, Titas. Emang jauh sih, kejauhan gitu. Gue gak tau kenapa terlalu jauh gitu. Misalnya, apa yang buat gue happy misalnya? Gue happy kalau misalnya gue udah punya beberapa unit mobil. Gue udah pilih listingnya. Pertama adalah Range Rover Autobiography Sentinel. Jadi udah Range Rover tapi bulletproof gitu. Yui. Kedua adalah Polestar 1. Jadi Polestar 1 itu kalau lo nggak tahu tuh bentuknya kayak apa, nggak kebayang gitu. Sebenarnya itu mobil Volvo, tapi di upgrade jadi hybrid. Mesinnya 2000cc turbo charger. Gue suka bentuknya, wujudannya, kosmetiknya ya gitu. Terus itu nongol di Need for Speed Heat, yang gue kira, oh, Genesis nih. Genesis tuh bukan brandnya Phil Collins ya, tapi brand mewahnya Hyundai. Nah, udah. Terus, Lexus. Nah, Lexusnya ini bukan Lexus paling baru. Lexus yang generasi ketiga dari seri LS. LS tuh ada generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, gue suka banget ketiga tuh. Udah. Terakhir, Land Rover Discovery. Tuh. Tapi berhubung sekarang gue umur segini aja, duit gue juga dalam hitungan jutaan ya, belum ratusan juta lagi miliaran, tentunya hal itu jadi terlalu jauh. gitu. Endingnya gue bahagia. Endingnya gue bikin konten, aduh, apa ya, bikin konten yang bisa bikin gue bisa beli mobil. Paradigma mikirnya aja kelirunya. Bikin konten aja yang happy-happy aja gitu. Yang bikin gue happy. Kayak misalnya kemarin gue baru pulang dari Bali. Wah, gila, seru banget tuh. Gue bener-bener bisa liburan sendiri, kagak ada orang tua gue. Biasanya gue dekat sama orang tua gue. Cuman ketemu teman gue namanya Beli Indra di Bali. Itu pun karena buat kebutuhan sembahyang. Lebihnya gue jalan di Bali, gue nyetir mobil Matic sendiri, itu rasanya seneng banget. Lebih lanjutnya ya episode berikutnya. Gue intro dulu nih. Nah, terus apalagi yang bikin happy? Yang bikin happy adalah misalnya barang gue bagus. Cie. Menurut para netizen, let's say sekian belas netizen ngelihat foto gue di Twitter tuh, tangannya gede. Agak berbentuk sih, tapi gede. Tangan sama leher gedean tangan. Boleh dicek tuh, cari aja Twitter gue tuh. Scroll terus. Nah, gitu. Terus badan gue relatif tinggi kan. Ya, agak tinggi ya, 178 cm. Itu pun surplus tuh, karena tinggi bapak gue kan 181, emak gue 155. Tambahin bagi 2. Itu tinggi range gue sama abang gue tuh. Kayak gitu. Terus badan gue kan sebenarnya tuh ini ya, warisan emak gue banget ya. Gede, lebar gitu. Jadi kalau badan abang gue itu adalah warisan dominan dari cenderung ke keluarga bokap gue. Nggak juga sih, nggak bokap gue juga ya. Badan gue sama abang gue sebenarnya dominan dari keluarga nyokap. Cenderung besar. Kayak gitu. Bedanya, abang gue main bola, gue weightlifting. Sama bela diri lagi. Sama latihan gulat. Jadi kan gue kan gede banget dong berarti ya. Wah, gile. Gue kalau baca komennya kayak, tapi sayang cowok, yang komen cowok nih. Aduh, pusing. Nah, pusing. Ngapain kalian pusing? Iya, pusing banget badannya. Ya kan, itu jadi sebuah, sebenarnya itu komedi untuk memancing. Tapi gue udah tahu pancingannya, jadi gue gak tertarik. Aduh, pancing lah. Aduh, pusing liat badannya. Gue bacanya kayak, anjing, bisa banget sih orang ya. Gitu. Tapi kalau gue singgung hal itu ke mereka, mereka tersinggung. Gitu. Tapi mereka juga gak sadar bahwa mereka mengusik kebahagiaan gue juga. Gitu. Lo gimana caranya lo berbahagia dengan cara musik kebahagiaan orang lain, dan lo ngomong ke gue yang kebetulan skripsi gue tentang happiness, ya nggak beneran happiness tapi subjective well-being gitu, yang dimana nggak ada tiga dimensi yang gue pelajarin tuh cara berbahagia adalah mengusik kebahagiaan orang lain, nggak ada, kayak masuk rumus. Anyway, kadang gue suka kali jauhan tuh kayak gitu. Akhirnya gue pikir ya, gimana caranya gue bisa membuat satu konten yang tidak perlu ribet, happy. Gue lakuin happy, terus udah. Kalau laku bagus, kalau enggak ya udah cari lagi yang bikin happy dan laku. Gitu. Nah, dan gue lama tidak melakukan hal ini, itu julid. Ya, lama banget. Gue ngetuk sering, tapi julid enggak sih. Enaknya juga apa sih gitu. Sebenarnya secara rumpun ilmu, gue sudah diperbolehkan dalam kutip untuk julid. Kenapa? Julid tuh kan katanya gini ya, targetnya adalah orang gitu, ngejulidin orang. Kalau nggak mungkin ngejulidin hewan. Hewan juga nggak, bukan padanan kita gitu kan, padanan kita, padanan gue gitu misalnya. Gue udah bisa. Kenapa? Objek studi gue adalah perilaku manusia dan manusia secara utuh gitu loh. Itu psikologi gitu kan. Dan enak banget kan julitin orang, kan masalahnya gue belum psikolog. Kenapa? Ya itu, nanti gue akan menceritakan kebodohan gue yang beruntun. Kecelakaan beruntun ada juga seperti gue, kebodohan beruntun. Lebih lengkapnya ada di episode berikutnya. Oke, ganti episode sekarang ya. Ada nyamuk di mobil. untuk rekam podcast ini gue tidak ada di dalam studio atau sebuah ruang yang cukup kedap suara atau kedap udara ya. Nggak lain nggak bukan gue berada di mobil orang tua gue. Begono. Tapi sejauh ini gue ngerekam sih ya noise cancelling-nya bagus dan segala macam. Tapi ya konsekuensi logisnya kepanasan doang. Kayak gitu. Dan akhirnya gue nggak bisa bikin podcast sepanjang orang-orang gitu kan ya. Dan lagi pula podcast gue belum naik lah peringkatnya. Untuk episode selanjutnya, cerita soal spiritual journey.
Wih, berat men, berat.
Tapi emang akan jadi berat deh. Spiritual journey ini kemarin gue ngobrol sama Tami kan. Tami ini teman kuliah gue, gitu. Teman kuliah gue yang nutorin gue ngomong bahasa Inggris. Jadi sebenarnya secara conversation, pronunciation, grammar logic, even sampai humor, tata bahasa secara umum, sampai kiasan-kiasannya gue udah paham bahasa Inggris gitu loh. Ini gue dimulusin lagi, karena Tami tuh lebih mulus lagi, karena dia suka baca buku bahasa Inggris. Beda sama gue, karena kenapa gue bisa bahasa Inggris? Karena gue lebih rutin nonton bokep. Porn, ya. Yeah. Nah, ngomongin tarot, cie. Gue nanya kan, emang lagi suka pantam? Ya gue sibuk nih, ngapain? Jadi dukun. Anjing, apa tuh dukun? Pertanyaan yang cukup apa ya, cukup bodoh dari seorang teman. Tapi sisi lain adalah, kalau lo perhatiin, bagaimanapun gue pun juga masih percaya sama hal-hal mistik. Kayak gitu. Misalnya, mistiknya lebih ke begini sih, lebih ke pertanda-pertanda gitu kan ya. Oh, pertanda apa nih gitu kan. Sebenarnya ada simbol-simbol spesifik banget tuh. Gue kan mikir, wah kenapa nih gitu kan. Gue mikir gitu. Ngobrol lagu menami kan, Mi, sibuk gak gitu. Wah enggak yuk. Yuk, reading. Reading tuh sebenarnya tarot reading ya gitu. Nanya, blablabla gitu kan. Namanya sama temen ya. Ini guys ya, kenapa kalau besok gue jadi psikolog, gue menghindari menghandle teman gue sendiri. Kenapa? Karena kita udah tau bangsat-bangsatnya kita. Kita, gue sama temen gue sendiri ya, gitu. Kayak lagi taruh reading aja nih, gue bulak-balik ngetuk aja sama Tami gitu kan. Dia udah berusaha untuk jadi sebuah reader, sebuah lagi, sosok reader yang baik. Gitu, kenapa nih, ada 3 ini, gini, ya, gitu. Sampai di sebuah kartu yang ngomongin soal bahwa gue rootsnya adalah gue memiliki masalah emosi. Iya, memang ya. Emosi gue tidak berkembang. Dulu gue sebenernya lebih hancur lagi sebenarnya. Udah emosi gue tidak berkembang, logika gue juga gak berkembang. Jadi sebenarnya gue mentally disable. Iya, kurang lebih itu ya. Mentally disable. Karena emosi gue gak berkembang, logika gue gak berkembang. Perilaku gue jalan. Jadi kelihatannya nggak sadar gitu. Sekarang logika gue ada jalan, emotion gue disable gitu. Nah, sebenarnya gue adalah anak yang cukup ekspresif pada masanya sampai saat gue masuk sekolah SD gitu. Di zaman itu aja tahun 90-an itu udah ada ungkapan-ungkapan matriarkis loh. Ya misalnya gue ekspresif apa segala macam, dibilang banci apa segala macam. Gue tidak menindukan liuk-liuk, gue hanya rese, ngocol dan segala macam. Tapi orang, tapi mungkin stylenya agak-agak kemayu gitu kan nih. Wah, udah deh dihantam bla gitu kan. Akhirnya kan udah keburu ke cutdown tuh kan ya. Emosi lo, emosinya ke channel, di rumah nggak ke channeling. Di sekolah juga nggak bisa, udah kan. Kayak gitu. Terus sampai di SMP lagi kan. SMP-SMA kan. Wah, nggak bentukin diri kan. Gimana caranya gue terlihat seperti anak-anak yang cool. Cie. kesampean gak? Ya gue punya peer, peer group di SMP. Ya gue kayaknya udah jauh juga dari peer group itu kan. Sejak SMA gue, sorry, sejak SMA, sejak gue SMA gue udah gak kontak lagi sama peer group ini gitu. Apalagi sekarang udah beda jalan semua, udah deh, bye. Gak usah inget lagi deh. Gue usah gak bisa gue inget lagi siapa-siapa aja gitu kan. Terus nyampe makin-makin dong emosi gue gak ter channeling dengan baik. Lo bisa bayangin emosi gue terinhibisi sekian puluh tahun sampai akhirnya gue menemukan olahraga setelah gue SMA. Setelah gue SMA lagi, setelah gue lulus kuliah dan gue mulai kerja. Gue olahraga, oke, okay, emosi gue jadi lebih regulate segala macam. Sampai akhirnya gue ketemu olahraga, itu namanya olahraga combat tuh, gulat. Itu olahraga, lo teriak, banting, boleh. Coba kurang enak apa lagi. Cuma masalahnya, latihan fisiknya lo harus siap, kayak begitu. Gue beruntung tuh bisa latihan, bisa olahraga kayak gitu. Tani bilang tuh, yuk, itu kayak root cause-nya masih belum selesai, yuk. Gue bilang, anjing, belum kelar tam. Waduh, pening nih gue, gitu kan. Baik gue dan Tami tahu kita sama-sama anak psikologi, dan anyway kita tahu healing itu tidak dalam in one snapping finger ya. Tapi kalau ngomongin emotionally healed, waduh, ini gue dalam masa accepting lagi nih. Jadi gue rupanya setelah gue cek lagi, gue pikir emosi gue sudah cukup terregulasi ya, sudah cukup punya pola, sudah cukup gue kenali. Nggak taunya enggak juga. Ibaratnya gue cuma lihat sampulnya doang tuh, dan belum isinya gitu. Dan mengisi bukti tentang emosi gue itu nggak segampang gue mengenali emosi orang gitu. Gue bisa kenal tuh gitu. Jadi udah berlaku banget tuh namanya semut di seberang lautan kelihatan, gajah lo di perlu bukan nggak kelihatan. Itu emosi gue kayak gitu, lebih kayak gue no. Tapi memang gue merasakan, belakangan ini gue merasa kayak, oke, gue punya energi, gue sangat bersemangat secara sadar. Tapi ada satu nih, emosi gue ini jadi ketrigger kan. Ketika lo punya drive yang cukup bagus, maka akan punya dinamika dengan adrenalin dan emosi gitu loh. Energi lo bagus, adrenalin lo naik, testosteron lo naik, emosi lo. Nah, emosi gue ini nih, ini kayak mesin busuk aja gitu, harus di-tune up lagi. Harus ganti, gue ganti. Jadi bukan mesin normal, hybrid kayak HP gitu. Itu Tami ngurunin panjang sampai bahwa gue emotional issue gue itu berhubungan dengan perilaku konsumtif gue. Ya, yeah, I mean, sekonsumtif apa sih gue, gitu. Gue seneng banget pesen GoFood. Itu kalau sekarang raportnya itu di itu GoFood, bisa dibilang jadi pengganti itu. Kemarin gue ride, karena gue pulang pergi. Gue pulang pasti naik ojek. Sekarang GoFood pasti. Makanan termahal yang pernah gue order via GoFood adalah Holy Cow. Gue beli itu sampai abangnya terima kasih. Makasih ya mas, kayak sama-sama pak, mau saya tip nggak pak? Saya kasih tip pak ya, nggak usah mas, nggak usah. Ini poinnya udah gede banget soalnya mas. Wow, oke. Ya gitu, sampai orang Holy Cow ya, nelfon gue juga dengan senang hati. Wah mas, thank you banget mas, misalnya kayak. Ya maksud gue kan bukan gue doang yang mesen kayak gitu. Dan itu habis sendiri. Gue mesen carnivore pig yang hampir setengah kilo, itu gue habisin sendiri gitu, karena buat gue itu porsi gue. Udah, end of story, kelar. Tapi bilang gitu, ya gue bilang, iya sih nyet, gue tidak memungkiri bahwa masalah ini ada, gitu. Tapi yang gue bingung adalah gimana healingnya, gitu loh. Gue masih belum bisa, gue masih buta gitu. Even gue sudah melakukan namanya inner self work ya. Kenapa gue nyebut inner self? Awalnya gue pikir tuh namanya inner child work. Tapi rupanya setelah gue growing terus, gue pantau terus tuh, gak taunya di inner child gue jelas ada masalah. inner teenager gue ada masalah. Inner adult gue, young adult gue, apa lagi? Wow. Tapi seiring dengan gue bisa menghandle, bisa merumuskan masalahnya, gue memahami dan segala macam, emang itu nggak berkurang. Cuman tuh isunya kayak, oke, okay, unlock, ini masalah baru. Aduh, pusing saya. Begitu. Dan terus, si Tami bilang nih, soal, kan gue nanya soal bokap kan. Kalau soal love life ya, ntar ya. Ini gue ngerasa nggak enak juga kalau ngomongin love life gue, karena in terms orang yang gue sayang memang mungkin dia terlalu banyak luka juga, mungkin lebih banyak dari gue, mungkin jadi gue nggak mungkin bisa ngomongin, dan dia belum terbuka sama gue soal itu, kayak gitu. Terus Tami bilang, jadi yuk, emotional issue lo itu akan berhubungan dengan self-govern lo. Bagaimana lo ibaratnya mengendalikan diri lo. Kenapa kita nyebutnya self-govern? Karena govern itu kan memerintah. Mengapalai, mengatur dan segala macam ya. Government gitu ya, pemerintah. Di situ, di titik itu, kami cukup menohok pesannya. Kalau lo gitu-gitu aja yuk, lo tidak bisa meng-embrace the journey dan segala macam, lo kayak gitu aja yuk. Ini kartu apa bego bakal kebalik terus yuk. Wah, cing. Pening dong pala gue. Gitu. Dan satu sisi sih gue mikir, ini gue sudah terlalu lama berpelukan dengan nama irrational thoughts. Gitu. Tapi pas gue ngomongin irrational thoughts ini ke orang yang target yang gue maksud, it was not happen actually. Gitu, dan belakangan makin parah karena gue juga lagi gak pengen sharing macam-macam sama orang-orang. Tapi bikin podcast, goblok kan ya. Kayak gitu. Nah terus, si Tami udah ngomong gitu kan panjang lebar, dia ngomongin sampai sisi shadow emperor dan empress gitu. Gue dengan bodohnya buka Pinterest, tab baru, gue buka Pinterest, tab gue kopas gambar penguin. Emperor kan kayak gini. Kata dia, gak gitu anjing. Receh banget gue, sumpah. Tapi gue bilang gitu, ya sekarang kalau emang gak gitu anjing, tapi simbol gue kan penguin emperor, gitu. Ada nggak trait-trait yang lo sebutkan yang gue butuhkan? Ada di situ semua. Bagusnya apa? Dia protektif, dia fluffy, dia melindungi anaknya, melindungi keluarganya, melindungi koloninya. Tapi jeleknya apa? Cempreng suaranya. Tanya, lihat deh, penguin suara kayak trompet tuh, jijik denger ya. Lucu, cuma kalau lo denger teriak, waduh, pengen lo gambar kayak itu hewan. Ya gitu. Ya udah. Si sesi curhat itu akhirnya bikin gue sadar ini sambil kerja kepikiran. Spiritual journey itu kayak apa ya? Gitu, gue bingung nih. Gitu kan. Secara tweet gue aja, gue meretweet setan, bukan Tuhan. Came here, this is apa? Datanglah ke neraka, banyak hal menyenangkan di sini, gitu kan. Terus si Tami bilang, kampret, lo tuh jangan terlalu literal banget sih mendefinisikan diri lo gitu kan. Jelas-jelas ya kalau lo keluar, kalau lo nge-tweet, ngebahas sesuatu sama gua kayak gitu, ya gak ada hubungannya lah sama Tuhan dan setan gitu. Ya bener juga sih anyway. Nah, spiritual journey ini memang satu pengalaman gua banget ya. Lifespan gue itu cukup cepat, gue hitungin ya. Jadi di usia 17 gue mulai namanya mental mastery akademis buat sekolah. Terus di usia 23 gue mulai physical mastery dengan olahraga. Tapi gue gak nyangka kan cepat ini gue menerima spiritual journey gitu. Spiritual journey itu simptomnya dari kapan sih? Dari gue lulus kuliah. Jadi along gue mulai physical mastery, itu sebenarnya udah spiritual journey. Kenapa pas mental mastery ini sudah ada triggernya? Kenapa? Karena gue melakukan banyak kesalahan di situ. Misalnya gue merencanakan cita-cita yang terlalu muluk-muluk gitu. Gue pakai kacamata, gue obesitas, cita-cita jadi apa? Psikolog di militer atau polisi?
Ya nggak dapat lah anjing.
Gitu. Karena di situ gue mulai, gue kemarin sampai review gitu semalaman. Ame bilang gitu kan nih, dari awal pun gue tidak pernah ditemukan kepada realita gitu. Kalaupun ditemukan pada realita itu pahit mulu, nggak pernah realita yang agak masuk akal gitu. Udah kepalang blindfolded, gue bilang sama Tam, gue kenapa gue ngerasa blindfolded ya Tam? Kalau tokoh game ya Tam, gue tuh pengen kayak, gue tuh udah kayak Voldo. Semuanya ketutup, blindfolded emang, gitu. Tam bilang, tapi lo sadar ya lo blindfolded. Yang mampus kan kalau lo gak sadar, oh gimana juga. Kalau gue gak sadar, gue jadi Voldo beneran. Kalau lo gak paham tuh Voldo tuh apa, Voldo itu VO, LDO, tokoh. Dia katanya penghuni neraka, fighter di game Soul Calibur. Ya gitu. Gue cerita tuh ke Tami malam itu. Hari itu tuh. Gue blindfolded Tami. Gitu. Tapi gue belum cerita ke Tami bahwa kalau menurut orang, teman gue pernah nanya gitu kan, emang gue kayak orang apa sih, enggak kayak apa sih orangnya gitu. Sepupu gue ada yang nyeletuk nih Vini gitu, bilang lu tuh galak yo
anjing.
Gue galak dari mana gitu.
Gini yo
ceritanya, lo itu zaman yang lo ngasdosin gue. Jadi gue pernah ngasdosin sepupu gue di kuliahan, kocak banget tuh. Benchmarknya adalah orang paling judes, ada orang paling judes di angkatannya dia. Gue kenal juga. Orang paling judes, lo liatin aja mukanya. Orang tuh takut, lo tuh ketakar galak ya. Gue mikir ya kayak, ya udah, itu gue gitu. Gue nanya lagi sama teman gue namanya Ricardo. Do, emang gue galak ya lo? Terus kata dia, menurut lo? Gue bilang, si anjing, gue nanya, gue galak apa enggak? Gitu. Terus, itu kelihatan bang, ya makan lo jawab, ya apa kagak? Gue kemplang juga lo. Itu lo galak bang, gitu. Yang ngepet maksud gue itu galaknya by apa? By words, by apa? Gitu. Ya, by words udah pasti. Karena lo kan kalau ngomong ke gue, gitu. Apalagi sekarang, badan lo mendukung sekali ya untuk melakukan aktivitas galak lo itu. Ya, mendukung sih. Even di Twitter pun gue galak. Gue pernah, baru kejadian kemarin tuh, orang nge-follow gue, terus pertama asik gitu, terus lama-lama dia langsung nembak. Apa mas, saya mau follow IG mas, terus gue nanya buat apa, keperluan apa gitu. Gue galakin, karena gue mikir kan, lah lu udah follow Twitter gue belum lo explore dulu IG. Udah lo tanya Instagram gue apa. Pakai dulu yang ada coy, gitu. Langsung di unfollow, ya udah gue bit aja orangnya. Gue udah ketakar tuh galak ya. Gue pikir, oh gue galak juga ya emang orangnya. Gue bisa galak emang orangnya, gitu. Nah. Dan spiritual journey ini gue juga jadinya mau gue gali. Ya gue masih dalam abu-abu nih, gitu kan. Katanya menggalilah perasaan lo. Perasaan gue. Sampai akhir tahun masih bete. Kenapa? Karena gue mau ngelunasin dulu cicilan kartu kredit gue. Kebetulan gue sempat belanja suplemen rutin sampai satu titik. Oh ya udah cukup deh nih, gue lunasin dulu. Jadi sebenarnya gue belanjanya nggak banyak, cuman gue masih rutin ngelunasin aja gitu, sebulan juta gitu. Habis itu saat yang bersamaan handphone gue, namanya handphone baru kan suka boros, apalagi bukan kelas flagship. Aduh, gue pengalaman pakai Android yang bukan flagship ya, adanya bukan nanti. Yang pernah baterainya panas, LCD-nya rusak, yang sekarang doang nih agak mendingan, karena brandnya juga brand agak flagship ya. Sebut aja Samsung. Kayak gitu. Nah, gue tuh bikin deh, gue ganti handphone lah gitu. Nongol pandemi, batal ganti handphone, oke. mau ganti handphone, tek, gue baru ingat. Oh iya, gue mesti bayar ini, gue mesti bayar itu. Oh ya, baiklah. Gitu. Gue harus komit sama pengeluaran gue kan. Karena gue masih... Karena kebetulan tuh ada sistem apa, asuransi apa gitu. Gitu kayak denda. Kalau lo nggak habisin itu akan nambah gede. Males kan gue kayak ngepet. Nah, pada bini juga dasar. Saya nih ya. Saya orang nyari duit. Gitu. Kesel tuh kayak kampret. Gitu. Tapi anyway, si kartu kredit ini buat gue cukup membantu sih. Kalau misalnya gue kemarin tuh kayak nyokap habis beli sofa tuh, kalau gue bayar pakai tabung apa rekening daily gue kan langsung kan ongkos kayak hilang coy. Kan kalau pakai CC kan ya bayarnya pakai CC, pakai kartu kredit tuh udah mau gue kasih duit gue bayar deh beres. Kayak gitu nggak jelek-jelek banget asal lo ngerti makanya gimana kayak gitu. Udah, terus gue dapat, udah gitu waktu gue pakai kartu kredit gue dapat voucher lagi, voucher Grab. Cuman kampretnya nggak bisa digunakan. Emang kadang-kadang nih ya, pengen gue maki-maki tuh orang-orang kartu kredit, orang-orang penyelenggara jasa partnership tuh. Karena gue kerja gue sama dia juga. Gue mau make, main diskon ceban, anjing nggak dipake. Nggak bisa, wah ngepet gitu kan. Tapi dapat lagi. Bangsat memang ya. Well, tapi ini kembali ke apa spiritual journey ini. Gua sendiri sebenarnya ingin berubah, tapi masih ingin belum NBA fear gitu. Paling gampang deh, pengen turun berat badan. Apa yang nggak bikin gua pengen turun berat badan? Kenapa? Karena gue tahu gue akan expose, akan gue taruh expose ke sosial media, dan gue bertemu orang-orang tidak bertanggung jawab yang berkata,
aduh gimana sih badannya gemes banget sih.
Ingat, gue ini beneran mau sehat ya, bukan mau jadi gemes. Pengen lah gue ngomong kayak gitu, sumpah. Sungguh. Boh, ya gue tuh pengen sehat, pengen gemes. Tapi sisi lain gue pahami bahwa itu persepsi mereka, dan gue tidak mungkin intrud, tapi mereka sudah intrud ke persepsi gue gitu. Yang gue tahu di mana orang-orang yang seperti ini rata-rata tidak memahami namanya personal space, perception segala macam kayak gitu. Gue jadi gak nyaman kalau muter berbadan gitu loh. Terus sisi lain adalah gue akan bertanya, lo ngapain turun berat badan? Bakal berat-berat juga. Nah, itu pertanyaan itu selanjutnya tuh. Dan itu akhirnya kembali ke omongan Nami yang bagian ya lo mau berubah, tapi kalau misalnya lo tidak iya berubah, ya udah lo nggak akan berubah yuk. Tapi fatalnya nih, ini ada fatalnya. Dari readingnya itu fatalnya adalah gini, kalau lo nggak berubah maka akan gitu terus, akan boncos terus, tidak peduli setajir apapun lo, nanti nggak lo mati gue. Gue menghela nafas dulu. Kayak saking beratnya. Kayak gitu. Nah, udah. Tapi after all, kan Nami bilang gitu kan, yuk ada menanya nggak, ada menanya nggak. Gue bilang berkali-kali juga, nih gue nanya segini ya, kenapa? Karena gue merasa bego. Kenapa? Soalnya, dibanding gue nanya panjang, cuma gue tidak bisa memahami ujung pangkalnya mana, mending gue tanya. Mending gue bilang, sorry ya gue nggak ngerti, tapi gue ngerti bagimu doang gitu. Nami, akuin aku nggak apa-apa gitu, karena ini bukan materi kuliah ya, emang coy. Begitu ya, demikianlah ya ceritanya, refleksi gue tentang psychological journey, tentang spiritual journey seperti itu. Next, spiritual journey ini ada awalnya gitu, ada awalnya. Mau tahu seperti apa, cek episode selanjutnya. Oke, coba aku lihat ada chat apa. Kalau ada, baiklah. Gue ngerekam tidak menggunakan podcast alat rekaman proper ya. Tidak, hanya pakai handphone sama earpiece gue yang sangat berguna ini. Gitu. Yang gue beli secara dadak sebenarnya buat kerjaan awalnya. Ceritanya, gue mau ngomongin soal si spiritual journey ini awal dari mana, ujung pangkalnya nih dari mana, gitu. Ini ujung pangkal layer pertama paling pertama, paling deket secara lini waktu. Waktu. Jadi tahun lalu gue ke psikolog. Kenapa gue ke psikolog? Karena gue kira gue mengalami depresi fase 2. Gue kayaknya depresi terus sepanjang hidup gue ya. Tapi gue baru terungkap saat gue ke psikolog pertama kali jadi subjek. Terus abis itu sekarang gitu. Gue bilang nih, kayaknya gue ada hal yang gak beres sama gue nih. Gitu. Gue ngerasa nih, ada hal yang gak beres. Gue ngerasa gue withdrawal dan segala macem gitu kan ya. Gue gak tertarik lagi. Kayak, aduh ngapain lagi sih, males deh. Gini, udah. Akhirnya, tahun lalu itu adalah tahun dimana spiritual journey itu sudah lagi tidak bisa membendung pertandanya. Gitu. Pertama gue PHK. Di tempat gue yang gue ngerasa pekerjaan udah gue gak pengen kali lagi, gue akan tetap situ sampai ada kerjaan baru lagi, gue akan berpindah. Tiba-tiba plus gue pengen kena PHK. Oke. Tidak kehilangan harapan, gue mikir gue harus sekolah. Duitnya ada gak? Daftar ada. Gue sekolahnya ntar gue coba cari daftar nih, 2 UI Atma, karena hanya 2 itu doang tuh yang gue incer. Gue gak keterima. Atma, gue ngerti kenapa gue gak terima. Gitu. Jadi psikolog itu rupanya lebih sulit dibanding lo jadi anggota militer. Kenapa? Kalau anggota militer jelas. Meskipun ngeselin ya. Gue kesel banget sama pola benchmarknya gitu ya. Sorry bro, biasa ngerekrut orang. Gue ngerti benchmark rekrutmen kayak gimana. Ketika jadi orang yang terbaik, ya lo jadi aja orang yang terbaik. Gimana? Lo ngalahin orang satu RT, RW, kelurahan, sampai provinsi, nasional. Kalau bisa satu sampai dunia, sampai beda jagat pun, sampai lo bisa ngalahin alam barzah pun juga, udah lo lulus pasti. Kayak gitu kan? Tapi ketika jadi psikolog, kaki lo nancep di bumi. Lo nggak kemana-mana. Cuman isu-isu yang yang sangat-sangat gitu. Kayak misalnya kemarin itu gue inget banget interviewer gue menyinggung soal kayaknya bapak lo tuh ada sesuatu ini gitu. Terus iya ada memang, tapi gue gak kenapa gitu. Gak taunya bapak gue itu membuat hidup gue dengan gue gak tenang. Kenapa? Karena beban. Gimana bro, nggak beban ya. Bapak gue udah bermasalah sejak dia kecil sampai dia sekarang usia senja. Nenek gue cuma tinggal bilang mohon maaf, habis itu dia meninggal. Meninggalkanlah bapak gue yang begitu wujudnya. Ke gue sama abang gue, gimana ya dia beban? Gitu. Belum ditambah ulah bokap gue yang suka cari perhatian. Sorry, udah gak caper lagi. Kelakuannya lebih absurd lagi. Ngerjain orang, buset. Nuntut orang, buset. Gue sampe kayak, anjing gue tuh gak pernah nuntut orang macam-macam ya. Tapi bapak gue kok bangsat banget ya kelakuannya, bingung gue. Gitu. Untung psikopat, untung gila deh. Kalau waras lah udah gue macem-macemin tuh. Gitu kan. Udah. Di situ gue nggak bisa jawab karena gue mikir apaan ya. Gue tidak merasa, gue paham bahwa isu bokap gue adalah sangat urgent gitu ya. Cuman apa ya gitu. Itulah. Anyway nggak terima. Abis itu gue dapet kerjaan, tapi gue nggak tenang gitu. Dan gue kan karena gue udah ngelewatin fase bullying di PL, gue sering bilang, ayolah kenapa sih ribet banget jadi orang gitu, kenapa lo harus melewatin hal ini gitu. Soalnya memang rupanya ada kultur, dalam bekerja pun ada kultur bullying juga gitu. Intern adalah lo akan konform, tapi lo akan diulek-ulek dulu gitu, sampai ya misalnya nih bentukan gue sebelumnya adalah seperti ini, nyampe di satu pekerjaan tetap gue diulek lagi nih, diulek lagi sampai gak berbentuk, terus gue dibentuk lagi gitu, jadilah figur untuk di pekerjaan itu, kayak gitu. Ceritanya pas di kerjaan ini yang cuma sebulan ini, gue bayangin gue kerja berapa tahun sampai di kerjaan ini sebulan doang coy, beneran sebulan, kayak gitu. Terus senior gue di tempat itu maki-maki gue kayak, gue egois tuh gini, cuma kayak bodoh amat gitu. Gue cuma bilang bodoh amat, ngomong sama tangan kalau bisa nih, ngomong sama tangan mendingan lo, itu gue nggak peduli gitu. Gue dari tahap seperti itu kan, akhirnya gue dicabut, bener cabut. Nggak lama gue dapet kerjaan yang sekarang, alhamdulillah. Nah pas masuk kerjaan yang sekarang, gue bingung gitu kan, kok tiap bangun gue babak belur, kok kerja kayak rasanya berat banget. Tapi gue mikir, duit ada, fasilitas ada, kerjaan ada, status ada, kenapa gue masih kayak rasa berat? Berarti kan ada yang beres dong di dalam diri gue. Pergilah gue, ada gue ngapon nih, gue masih ke psikolog deh gitu. Dan paling parah adalah gue pernah gak sengaja curhat di medsos gue, di Instagram gue, which is itu gak proper banget. Sampai orang nanya, kenapa lo yuk? Kenapa ada berkan lo yuk? Gitu. Akhirnya gue ke psikolog. Sampai di psikolog, tak ngobrol satu sesi. Psikolog ngomong gini, wow, sedikit lagi kamu jadi mayat hidup. Wow, wow. Maksud gue jadi superhero di cerita zombie, gue jadi zombinya. Jadi, secara teknis, saat gue ke psikolog itu, nyawa gue dalam tanda kutip hanya tersisa 10%, dan bahkan sudah hampir kurang dikit. Kalau gue gak buru-buru sadar, udah habis pasti gue. Udah gak bakal ketemu namanya spiritual journey, kayak apa yang tersisa, udah gak bakal ketemu, udah hilang, udah hilang aja. No hope aja hidup gue, gitu. Terus, psikolog langsung bilang, kamu konseling ya? Oke. Okay. Gue bilang gak perlu terapi, ya gak tahu, nanti lihat nanti. Oke. Okay. Berapa frekuensi seberapa? Seminggu sekali. Buset tuh, dari mananya? Pada mulai kerja nih, gitu kan. Gue nego, boleh gak bu seminggu sekali? Emang sih sakit banget men, pahit banget, jangan ditanya. Memang harus semestinya saat kondisi lo sedang pelik, lo emang harus ke psikolog rutin gitu. Berhubung duit gue sendiri, ntar gue pengen sembuh. Itu gue ngerasain namanya sakau, tiap sakau tuh gue nyebutnya gak namanya sakau sih, meja sakau sih. Gue mental draining itu ngalamin tiap minggu ketiga. Itu rasanya kalau kerja rasanya kayak babak belur men, sumpah. Selama 6 bulan. Tapi gue sambil nyari juga, kenapa sih gitu kan. Terus psikolognya ngasih kata kunci. Terus gue nanya, kenapa gak dibahas di sini. Terus gue cuma, dia bilang, itu kayaknya udah above and beyond deh. Kamu kesini memang perlu counseling, tapi untuk fenomena kamu itu sudah di luar scope-nya. Ya fenomena gue ini akhirnya membawa gue ke spiritual journey ini, yang gue juga nggak tahu kayak gimana modelnya kan. Ya udah jalannya aja dah. Gue nggak mau terlalu ambil pusing atau ribet gitu. Karena kalau gue terlalu baik di down deep, tentu nemu gue sebenarnya. Gitu. Udah ke psikolog segala macam. Gue mengalami banyak hal juga selama ke psikolog itu. Mulai dari ketemu inner child gue. Sekarang gue lagi ketemu sama inner self gue. Jadi gue ketemu, gak cuma ketemu sisi gue anak-anak, ketemu juga sisi gue pas remaja sampai dewasa, kayak gitu kan. Gue ngulik tuh kan, ngulik dalam arti gini ya, gue mencari tahu apa sih gitu. Sampai akhirnya psikolognya bilang, sudah cukup, kamu bisa kesini kalau memang kamu bener butuh banget. Terus gue bilang, sebulan-bulan lagi, oh gak usah, kalau kamu butuh. Oke, berarti udah selesai nih kondisinya nih. Gitu. Gue udah kutar gue ngobrol, dia bilang, kamu udah pulih loh. Pulih kamu hitungannya cepet loh. Oke, thank you. Gue harus bersyukur dong. Gue harus bersyukur banget. Kayak gitu. Cuman sekarang yang tinggal kerak-kerak ini, ya si inner child ini, inner child segala macam harus dikelarin gitu. Nah, terus sampai di situ, gue sudah tidak lagi ke psikolog, sudah selesai kunjungan psikolognya. Sekarang gue lebih banyak ngobrol sama diri sendiri. Maaf ya teman-teman, maaf ya bukan nyuekin kalian atau tidak tertarik dengan obrolan kalian, tapi percayalah, gue sedang bernegosiasi dengan sisi kelam gue yang mungkin butuh banyak waktu gitu. Kalau gue ketemu kalian, gue gak yakin dengan selesai kayak gitu. Oke. Nah, habis dari psikolog ini ada obrolan nih soal inner child. Berhubung udah 11 menit, mending kita pindah ke episode berikutnya. Udah mulai panas. Gimana dong? Belum keluar konten. Ya. Nah. Tadi gue udah ngomongin nih paralelser. Kita ngomongin soal spiritual journey. Terus gue ke psikolog. Nah ini gak kalah penting gue ngomongin. Kenapa inner child? Weh. But I've been stealing time. Thinking if I try. Everything will turn out right. We're caught up in the climb. Love will stop behind. Hal ini ada, inner child ini tidak bisa gue bilang sembarangan. Kalau menarik ya tarik pengalamannya. Kenapa? Jadi lo bayangin, lo duduk diem, lo ketemu diri lo saat usia tertentu, gitu. Tapi kalau ngomongin inner child versi gue. Gue entah kenapa ketemu diri gue saat masih berusia 5 tahun. Kayak gitu. Gue shock gitu, kayak kenapa 5 tahun ya? Gue tahu nih, ini gue lagi usia 5 tahun. Tapi kondisi gue itu sangat tidak menyenangkan. Kalau boleh gue cerita, luka-luka dan tanda kutip nih. But gue nemu diri gue 5 tahun, tapi luka-luka, anjir lembur gitu. Gue sedih ngeliatnya, tapi dia harus main-main gitu. Kayak gue nanya apa nggak sakit, dia bilang enggak. Di situ gue cuma bisa bilang resiliensi gue pada usia segitu kuatnya. Padahal gue segitu terlukanya. Ibaratnya tuh daging terluka sama daging, udah terluka daging udah kayak zombie anak kecil deh, main masih sama kecil deh gitu. Aduh. Gitu. Tapi di sesi gue bertemu inner child ini, gue ketemu juga diri gue yang lebih advance lagi gitu. Badan gue lebih gede, lebih keker. Sangar deh, gue kayak buset siapa lu gitu. Gue cuma bisa bilang ya. Dia cuma bisa bilang ya ini lo. Wow, iya. Tapi ntar dulu, depan lo tuh ada lebih bahaya. Oke. Diri gue antusias gitu. Insight-nya adalah gue ketemu diri gue usia 5 tahun, gue baru inget kenapa 5 tahun ya gitu. Pada usia 5 tahun terjadi perceraian orang tua gue, dimana gue melihat orang tua gue depan mata gue berpisah gitu. Mungkin abang gue terluka secara repetitif ya, tapi gue kayak jatuh tembok luka itu jebret langsung gitu. Mulai dari perpisahan orang tua gue, depan mata gue langsung, segala macam. Kayak gitu. Gue lupa abis lihat orang tua gue berpisah, gue masuk sekolah. Pulang dari sekolah, gue menemukan bapak gue udah gak ada. Ya udah cabut ke rumah. Kayak gitu. Luka sih, luka banget. Ketemu mereka itu, gue takut loh. Ya kenapa, ngeri lah ngeliat lo ketemu orang luka-luka dan lo bukan tenaga medis gitu. Ya gue yang bukan tenaga medis ya anyway. Kayak anjir sedih banget, serem banget gitu. Gue nggak nyangka sehancur itu. Tapi yang mereka itu cuma nggak apa-apa sih. Itu begini gitu. Iya tapi nggak hancur juga coy, udah hampir nggak berbentuk. Buset. Kita masih mau dari mana nih gitu kan. Duduklah bareng selama beberapa waktu tertentu. Gue cuma nanya, suka gak naik mobil? Karena gue inget, sampai sekarang pun gue sangat suka naik mobil, gitu. Gue happy banget ketika gue pernah naik Maserati Quattroporte tahun 2016. Itu gue happy banget. Kayak gitu. Ngobrol, memahami. Di situ gue baru sadar, okay, gue emosi gue juga lemah nih sebenarnya. Kenapa? Karena gue takut banget terima emosi dari si ingat kasih. Takutnya gue terintoxicated lagi, padahal enggak. Terima aja dulu, gitu kan. Gue cuma mikir apa gue nanya banyak, cuma kayak apa sih yang kurang gitu loh. Apa sih yang kurang sama gue kecil gitu. Misal, absennya figur bapak. Gila, absen banget men. Gitu. Absen banget bapak gue kan. Hilang pak, gue umur 5 tahun bapak udah gak ada. Gitu. Udah gak ada. Apalagi sekarang udah gak ada bayangan-bayangannya ya di otak gue. Begitu. Nah, si inner child ini polisnya paling lama. Berarti asumsi gue tuh agak gak keliru nih. Gue mikir nih kalau inner child ini kayaknya bakal lama. Kenapa? Karena logik gue masa kritis itu juga ada pada anak-anak usia 3, itu lo golden age, usia 3 sampai 5 ya lo mulai tumbuh, tapi dinamikanya cukup rumit gitu, karena lo harus mulai mandiri, lo mulai begini dan segala macam. Periode-periode yang mestinya gue penuh stimulasi ini, gue jadi ini belum gue jadi machine learning. Wow, di luar dong kapasitas mental gue. Lo bayangin deh sekarang ada anak-anak usia 5 tahun yang mestinya otaknya butuh stimulasi. Ini otaknya udah di plak, jangan distimulasi. Jadi ini sebuah mesin yang otomatis. Gue hanya bisa bilang istilah machine learning. Kenapa? Karena machine learning itu dia tahu, dia bisa mengkalkulasi sendiri secara otomatis dan margin errornya tipis. Tapi machine learning yang ya dalam inertial gue ini ya mentah banget. Jadi ya failure terus. Ya hancur lah lama-lama. Nggak puguh fondasinya. Gitu. Nah. Akhirnya gue mikir ya, gimana caranya gue bisa tunain dengan si inner child gue ini. Gue cuma mikir, waktu kecil tuh gue setengah sama mobil. Sangat-sangat suka. Sangat-sangat senang. Gitu. I always but makanya ketika ada ponakan gue sekarang usianya segituan lah saat gue inner child gue terluka, gue gak pernah mau mengusik kebahagiaan dia, karena simple, gue pernah terusik kebahagiaan gue. Ponakan gue senang soal pesawat kayak apa, bebas omongin aja mendingan. Kenapa? Itu akan membawa lo menurunkan lagi jika kitanya lo bisa breakdown dan lo kan seperti itu kayak gitu. Terus udah beres nih. Beres. Gak beres. Maksud gue itu pulih ketika suatu hari gue nyetir. Si inner child ini nanya, udah bisa nyetir? Udah. Oh. Beneran udah nyetir? Udah. Nyetir. Jadi kalau lo tanya kenapa gue pengen mobil mewah, kenapa? Buat ngobatin luka gue. Dengan gue menyetir, gue sudah mengobati luka gue, luka batin gue. Begitu. Gue bisa ngebut. Esensi yang itu apa sih? Lo mengendalikan sesuatu. Lo mengendalikan banyak hal kompleks. Transmisi, suspensi, roda, bahan bakar, kecepatan, putaran mesin. That's why gue suka nyetir. Gitu. That's why gue yang pengen mobil sendiri. kenapa kalau masih mobil orang tua gue masih kayak bukan punya gue gitu. Gue hanya tanggung jawab gitu. Tapi gue udah melakukannya dengan penuh cinta. Kele cinta. Bener tapi beda rasanya. Kayak kemarin yang dibagi. Gitu. Ini mah, nanti kan antara gue akan lebih happy. Kayak gue, dramatic atau apa. Gue merasa lebih mantap gitu. Baiklah, gue udahan dulu, ketemu lagi di episode berikutnya.